Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram en ook terugvoer vanaf die Bloemskou. In vanoggend se Landbou Radio gesels Janta Womrans van Plaas Media met Gerard Koetser, die adjunkdirekteur van dieresiektes en epidemiologie by die Limpopo Departement van Landbou oor die stand van bek en klouseer in die provinsie. Tydens die SA Stamboek Nasionale Elite Toekennings 2026 gesels ek met Hannes Netling van Rooikoppies Boerdery Stoetkudde en hy het die melkbees Stoetkudde toekenning van die jaar ontvang. Ek gesels ook met Voor die skepers van Zinabos Bonsmaras en hy het die vleisbees toetkudde van die jaar toekenning ontvang. Dr. Bobby van der Westhuizen, hoofbestuurder van SA Stamboek, gesels oor die elite toekennings geleentheid wat plaasgevind het. Dan is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag. John Melville, president van Bloemskou, praat oor die uitwerking van bek en klouseer op hierdie jaar se Bloemskou. Dan gesels ek met Kabelo Paka, adviseur van SA Stamboek, en hy het by die open dag by Bloemskou vir opkomende boere oor naspeurbaarheid en bek en klouseer gesels.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
In ons Landbou Radio vanoggend spring ons sommer weg met Janta Womrans van Plaas Media en sy gesels met Gerard Koetser, die adjunkdirekteur van dieresiektes en epidemiologie by die Limpopo Departement van Landbou oor die stand van bek en klouseer in hierdie provinsie.
Goeiemôre, ek is Gerard Koetser, adjunkdirekteur dieresiektebeheer en epidemiologie by die Departement van Landbou onder PR se leiding van Limpopo.
So, hoe
lyk
die stand van
bek en klou
in
Limpopo? Ja, het ons nog redelik baie virussirkulasie in Limpopo, so hy is beslis nog nie onder beheer nie. Ons kry nog op daaglikse basis nuwe gevalle wat aangemeld word, maar die inentings gaan goed. Ons is nou van Desember af so net so oor die 150.000 diere geënt en ook die enstof verskaffing in die provinsie word beter, so ons behoort nie uit en stof uit haar te bar met die huidige in die program nie.
En wat is die wildbedryf
en beskuif
van wild, die
rooivleisbedryf
in Limpopo?
Eigenlijk, daar is baie wild wat geskuif word in die provinsie, vooral nou met die jagseisoen, wat bietjie van ons vorm van bekommernis is, maar die oordraging van bek en klouseer van wild na diere en wild is ook nie, hy bly nie draar van die virus nie. So ek dink dit is 'n baie laer risiko as onwettig bewegings van beeste, skape en bokke in die provinsie as wat wild inhou. Alhoewel, hy kan wel 'n rol speel in die oordraging, maar dat moet nog seker redelik navorsing ook gedoen word. Ek dink die grootste probleem vir ons in die provinsie is as die siekte oorspil na die buffels toe, want hulle bly permanente draers van die siekte wat dan na uitbreek weer infeksie in die provinsie kan veroorsaak.
En
wat
is die Waarvoor moet produsente uitkyk om die onwettige beweging van diere te identifiseer en aan te meld?
Wel, eerste ding is, die produsente moet asseblief nie voertuie op die pad self stop nie. Dit is nie net in die wet nie, maar dit kan ook baie gevaarlik vir hulle wees, want hulle weet nie wat die situasie vir hulle kan bevind nie. So ek dink, probeer maar in jou onmiddellike omgewing, deur te seker te maak jou diere volg maatreëls, mense in jou landboeregroepe, jou veestudiegroepe en so. En dan ook as jy vermoed dat daar onwettige bewegings plaasvind, maak 'n saak by die polisie, gaan meld dit aan. Die polisie in Limpopo het reeds 'n nota uitgereik na al hulle lede toe om beweging van diere, veral skoothoofde diere, dop te hou en dan in kontak te tree met veearts en heidens indien daar onwettige bewegings plaasvind.
Hoe lyk die volgende stappe vir die staat en vir produsente om bakkingsplan te bestry?
Wel, ek sal sê, dit is baie belangrik dat alle verdagte gevalle van bekkenklauw aangemeld moet word. Indien ons as veearts en heidens nie weet waar die siekte heidiglik is nie, kan ons nie die nodige stappe doen om die bekamping van die verspreiding daarvan te voorkom nie. Soos ek reeds genoem het, ons instofvoorrade neem maandig of weekliks toe. So ons planne is ons en die diere so ver as moontlik rondom die besmette areas en ook aan die grense van buffelplaatse en dan tot soort prioriteitskudde soos byvoorbeeld melkerye, varkplaatse en voerkrale.
Tydens SA Stamboek se Elite toekenningsaand het ek met Hannes Netling van Rooikoppies Boerdery Stoetkudde gesels, as ook met Voorie Skeepers van Zinabos Bonsmaras Stoetkudde.
Ons is vanavond by die Elite toekenningsaand en hier by my het ek vir Hannes Netling en Hannes het die toekenning gekry vir Stoetkudde van die jaar melkbees. Hannes, dag sê.
Goeiedag.
Hannes, om weg te trek, so 'n bietjie agtergrond oor julle boerdery. Waar boer julle en waarmee boer julle?
Ons boer tussen Pretoria en Bronkhorstspruit by Ruiten met Holstein Friese.
So van ongeveer 30 jaar in die boerderybedryf, wat was jou uitdagings wat uitgestaan het? Ek neem aan in die tyd het ons uitdagings ook wat jy in die gesig staar.
Uitdagings het baie gewissel, dit het maar van tyd tot tyd gewissel, van finansiële uitdagings tot ander siekte uitdagings, tot algemene kosmaak uitdagings, jy weet, al hierdie goede het syklusse, en dit die hele tyd verander dit maar, so die belangrike ding is om op jy voete te dink die hele tyd.
As 'n man wat nou ongeveer 30 jaar in die boerdery staan, watter boodskap het jy vir die ander boere?
Wel, ek dink doen die basiese goed reg, is belangrik. En dan belê maar in tegnologie en belê in genetika, so goed en soveel as wat jy kan. Dis die vrugte wat jy oor die lang termijn pluk.
Hannes, baie dankie en sterkte met die boerdery. Ons is vanavond by die glansaand en dit is natuurlijk die Elite toekenningsaand, is saam met SA Stamboek. By my het ek vir Voorie Skeepers nou, Voorie is een van die manne vanavond hier van die Bonsmara kant, hulle is van Zinabos Bonsmaras, vir die dag sê.
Hallo Johan.
Kom ons trek weg, dan vertel jy aan ons luisteraars, in watter omgeving boer julle en waarmee boer julle?
Johan, ons boer in die Voriesburg, Bethlehem area. Ons boer uit die aard van die saak met beeste, en dan want ons graanboerdery, mielies, soeies, droobone, bietjie sonneblom. En dan het ons 'n appelboerdery ook.
So, baie verskeidenheid, wat het eintlik baie interessant en lekker maak. In hierdie tyd is back and close hier op almal se lippe. Wat was van die uitdagings wat jy ervaar het?
Johan, as ek vir jou dood eerlik moet sê, het ons het nog nie positiewe gevalle gehad nie. Ons voel die liewe Jesus pas ons beeste op die stadium. Het is so, en maar baie van ons kliënte het probleme. En ek dink dis die groot uitdaging, dat die bedryf lei skade. Die vleispryse is onder druk as gevolg daarvan. En ons hoop ons kry gou uitkomste, weet dat ons genoeg enstof kry en laat die ding uitwoed en klaar uitwoed. Dit is maar 'n siekte, 'n siklus van 'n siekte wat uitbreek en die uitbraak moet kom en hy moet gaan. En dit is eintlik maar waar ons nou is.
Vrie, waarna kyk julle om vleiseienskappe te verbeter?
Johan, ons meet met RTU metings het ons al bietjie oor die 4,500 bulle gemeet. Ons meet vir die vleiseienskappe vir vleisopbrengs, vetneerlegging, vir marmering. En dan gebruik ons nou die nuwe genomika wat ons kan gebruik om te soek vir die gene. Jy weet, en veral in ons gebruikbulle wat ons gebruik in ons kudde. Kyk ons dat die bulle moet daai goeie sagte vleiseienskap gene dra. Ek wil nou nie 'n groot detail in gaan nie, want ons het 'n klomp ruisteraars wat in die goeie gaan, maar daar's ons doen regtig goeie werk en ons kry goeie resultate, regtig goeie resultate.
Man, ons so lekker gesels is vir die skepers van Zinabos Bons Maras. Sterkte met die boerdery.
Dankie Johan. Ja, dankie ook. Dankie vir die voorreg.
Vir die skepers het dan die stoetkudde van die jaar toekenning vir vleisbees ontvang. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels nou met Dr. Bobby van der Westhuizen, hy is hoofbestuurder van SA Stamboek en ons gesels oor die Elite toekenningsgeleentheid wat hulle aangebied het.
Ons is vanaand by die Elite toekenningsaand van SA Stamboek. Wonderlike geleentheid en by my het ek vir Dr. Bobby van der Westhuizen, hy is die hoofbestuurder van SA Stamboek. Bobby, dag sê.
Goeienaand.
Dit is 'n spoggeleentheid in spuite van Back and Closeer wat sy kloue oral ingeslaan het en wat op almal se lippe is. Wat is jou indrukke omtrent hierdie spoggeleentheid vanaand?
Wat 'n werklike ware elite aand het ons nie gehad nie. Dit was die opkoms was baie goed gewees en die toekennings wat vanaand hier gemaak was, is gemaak vir top stoetelers in Suid-Afrika. Wat ten spyte van die moeilike omstandighede waaronder ons gebuk gaan nog steeds kop bo water hou en sorg dat Suid-Afrika van die nodige aanpasbare genetika ook het om aan te teel, om effektiewe diere te teel ook vir voedselsekuriteit vorentoe. Ek sal graag ook van die geleentheid wil gebruik maak om vir elke teeler wat nie vanaand hier was nie, wat nie die geleentheid gekry het om 'n toekenning te ontvang nie, ook dankie sê vir hulle bydrae in hierdie moeilike omstandighede, om ten spyte van waar ons nie eens veilings kan hou nie, nog steeds kop bo water hou en vir ons as land werklik waar 'n groot diens lewer en dis 'n voorreg om in so 'n gemeenskap betrokke te kan wees.
Dr. Bobby, baie dankie vir 'n spog aand, 'n glansgeleentheid en sterkte vir SA Stamboek vorentoe.
Baie dankie, ek waardeer.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En ouder gewoonte op 'n donderdag is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag.
As ons na die huidige graanmarkte kyk, sien ons dat fondse 'n begin van rigting verander en dit gee vir ons 'n baie belangrike aanduiding van wat met pryse nou oor die korttermyn kan gebeur. Die witmeliespotprys styg na R3274 per ton met die Julie kontrakprys op R3302. Die geelmeliespotprys styg na R3394 met die Julie kontrakprys nou op R3420 per ton. Die sojaboonspotprys het ook gestyg en staan op R6,813 met die December kontrakprys nou op R7,229. Die sonneblomspotprys styg na R8,775 met die December kontrakprys op R9,350 per ton. Die koringspotprys styg na R5,790 met die December kontrakprys op R5,850 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4,391, uitgedopte Argentynse grondbone op R24,508 met die katoenprys wat verder styg na R11,260 per ton laasweek. Soos ons kan sien, het ons nou 'n bietjie ondersteuning in die koringmarkte begin sien wat hoofsaaklik gedryf word deur 'n baie erge droogte in die koringgebiede in Amerika. Ek dink egter die swakke rand speel ook dalk 'n mate van 'n rol in ons beter plaaslike pryse. Daar word selfs gepraat dat hierdie droogte in sekere areas die droogste in 134 jaar is, wat geweldige skade nou aan Amerikaanse koringoes kan aanrig en dis pryse op Chicago skerp opgedruk het. Ons pryse het wel ook opwaarts gereageer, maar nie noodwendig so sterk soos wat mense verwag het, gegeewe die erns van hierdie droogte in hierdie areas nie. Die rede daarvoor is dat produksie in ander lande steeds dan baie goed lyk, wat wêreldvoorraadvlakke steeds op 'n gesonde vlak hou en dit beperk hierdie opwaartse beweging op die oomblik. Ons sien ook duidelik dit in die fondse se posisies. Ten spyte van die droogte het fondse eerder hulle kortposisies dan begin verhoog, wat daarop dui dat hulle wins neem op hierdie hoër pryse en dat baie van die weerrisiko dan reeds in hierdie markte ingeprys is en dat fondse se bereidwilligheid om blootstelling verder te verhoog dan begin afneem het. Gevolglik lyk dit of die mark nie noodwendig sterker vraag sien nie, maar eerder dat die globale aanbod steeds voldoende bly, al is daar weersprobleme in Amerika. Dit beteken dat die opwaartse potensiaal in koringpryse internasionaal steeds ongelukkig dan beperk bly. As ons bietjie oorbeweeg na die mielie en die sojamarkte, het ons gesien vir mielies dat fondse begin het om hulle langposisies bietjie minder te maak, wat daarop dui dat die mark van 'n meer positiewe na meer neutrale fase tans begin beweeg, veral in die afwesigheid van nuwe ondersteunende nuus. Alhoewel fondse steeds net hoe lank is vir mielies en dis nog versigtig optimisties bly, het hierdie blootstelling afgeneem na mate aanplantings in Amerika dan nou vorder en daar groter sekerheid oor hulle nuwe oes dan begin kom. Ons sien dus dat kapitaal begin uitvloei uit mielies soos die storie minder oortuigend raak vir nou, veral vir die ou seisoen. Aan die ander kant bly die sojaboonmarkte in 'n meer positiewe omgewing. Hierdie sterkte word gedryf deur die verwagting van verhoogde vraag na veral sojaolie wat sterk gekoppel is aan hoër energie en hoër oliepryse, veral met die konflik wat ons nou in die rand sien. Fondse hou dus steeds vas aan 'n groot deel van hulle langposisies wat dui op 'n sterker vlak van oortuiging en moontlike verdere opwaartse potensiaal vir die sojaboonmark. Ons sien ook dat kapitaal relatief meer na sojabone nou vloei, wat die verskillende momentum tussen die markte verder beklemtoon. Maar 'n mens moet nie net kyk na waar die fondse tans staan nie, jy moet kyk na waarheen hulle beweeg en ook hoekom. Dit gee vir ons 'n goeie aanduiding van hoe bereidwillig die mark is om risiko te neem en uiteindelik hoe die pryse beïnvloed kan word deur enige verandering in die markte. Voor ons verder kyk, is dit belangrik om te noem dat die globale mielie en sojaboon voorraadvlakke steeds baie goed bly, wat enige skerp opwaartse prysbewegings oor die korttermyn kan beperk. Wat ons nou fyn moet dophou is die weer in Amerika tydens die mielie aanplantings. As reën aanhou en begin inmeng met hulle vordering, kan sommige hektare oorskuif na sojabone wat weer ondersteunend vir mieliepryse kan wees. So dis iets wat ons regtig fyn moet dophou. Amerika sit eintlik in 'n baie soortgelyke posisie as wat ons tans is. Groot ou seisoen voorrade wat pryse van dan verder onder druk kan hou hierdie seisoen terwyl die mark al meer begin fokus en een oog op die nuwe seisoen begin sit. Daar is natuurlik ook die onsekerheid rondom geopolitiese faktore soos die Iran situasie, maar die grootste vraag bly hoe aanplantings in die volgende seisoen beïnvloed gaan word deur stygende insetkoste. Dit kan veroorsaak dat die mark volgende jaar heeltemal anders lyk as wat ons hierdie jaar gesien het. Die laer pryse wat ons tans sien, het reeds addisionele vraag begin skep. En indien ons weer in 'n negatiewe weergebeurtenis byvoorbeeld inbeweeg of produsente skuif na alternatiewe gewasse soos grondbone en katoen en ander kommoditeite, kan die vraag en aanbodbalans vinnig verander vir die nuwe seisoen en pryse baie beter laat verhandel. Terwyl ons praat van alternatiewe kommoditeite, het katoenpryse dan baie mooi gestyg sedert die begin van hierdie jaar. Dit kan toegeskryf word aan laer produksie, moontlik omdat produsente na mielies en sojas beweeg het, sowel as beter vraag. Hoër oliepryse het ook die kostes van sintetiese materiaal verhoog, wat weer die vraag na katoen ook ondersteun het en dis ook pryse opgedruk het. Ek dink ons gaan in die volgende seisoen meer van hierdie skuiwe sien, waar produsente kyk na alternatiewe kommoditeite met beter potensiële marges, soos die druk op die insetkostes verhoog. Vir ons om van plaaslike mielie en soja voorrade dan ontslae te raak, soos bietjie na die plaaslike mark kyk, voor ons volgende seisoen, sal pryse nader aan uitvoerpariteite moet beweeg. In die geval van geel mielies beteken dit dat pryse ongeveer nog so R114 per ton sal moet daal om by Oos-Vrystaat pariteitsvlakke uit te kom, terwyl wit mielies reeds baie naby aan hierdie vlakke verhandel. Hierdie aanpassing kan op een van twee maniere plaasvind. Of plaaslike pryse beweeg dan laer om uitvoere te stimuleer, of ons sien sterker internasionale pryse op seabod en of die swakker wisselkoers wat dan plaaslike pryse ook kan ondersteun en dit nader aan pariteite kan bring. Ten slotte, die weer en stygende insetkostes gaan waarskynlik die grootste drywers van die volgende seisoen wees, met interessante markbewegings wat verseker nog vir ons voorlê, soos ons die volgende seisoen dan begin beplan. Daar is meer diere op pad na die mark met pryse wat ruk begin wys, maar met goeie weiding en moontlike sterker vraag van voerkrale is die groot vraag nou, gaan pryse nog hou of is daar afwaartse druk wat vir ons voorlê? Kom ons kyk vinnig na wat regtig in die markte nou aangaan en wat jy as produsent nou moet dophou. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalfs tussen 200 en 250 kg hierdie afgelope week dan baie sywaarts gebly en staan tans op R43.04 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gedaal het na R44.82. Die top 10% of beste genetika prys staan op R46.71, waaraan ook afwaarts beweeg die afgelope week. Provinsiaal het pryse ook rondom die R43 merk gebly in meeste areas, met die Noordwesse prys wat ons so klein bietjie hoër verhandel het op R44.53. Die Vrystaat staan op R43.16 en Limpopo op R43.79. Dit lyk of die markpryse bietjie kan daal soos ons nou meer diere in Mei en Junie behoort te sien, maar dit hang af of voerkrale wel genoeg back and closure inentings sal kry of dan nie. Dit klink wel of daar nou baie gaan inkom of baie invoere inkom in Mei maand en dat vraag van 'n voerkrale dan behoort op te tel. Weer eens, meer vraag van 'n voerkrale en moontlik laer aanbod vanaf ons produsente met goeie weidings en goedkoop voer wat hulle steeds beskikbaar het, kan speenkalfpryse op 'n hoër vlak hou as in vergelyking met vorige jare en ons nie noodwendig hierdie dip in Mei en Junie te sien nie. As daar dan nie in 'n entings kom, kan daar dalk meer, bietjie meer druk op kalfpryse wees. Die nasionale A23 slagpryse het weer onder druk gekom laasweek en staan tans op R59.75 met C-graad pryse gemiddeld op R55. Dis nou nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaap waar die A23 prys steeds rondom R53 steeds verhandel. Ek dink steeds nie ons gaan die skerp opwaartse pryse van laas jaar weer sien nie. Dit was min of meer hierdie tyd laas jaar wat back and closure dan uitgebreek het en 'n groot voerkraal toegemaak is en pryse wat dan so skerp gestyg het soos ons na Junie, Julie maand te beweeg het. Hierdie jaar verwag ek egter dat pryse laer kan bly tot en met Julie maand soos aanbod meer behoort te wees, maar hoeveel laer bly steeds die groot vraag. C-graadpryse lyk egter of dit bietjie beter kan hou en wonder ek of ons nou die impak van die Iran-oorlog op ons verbruikersvraag begin sien nie. Dalk bietjie hoër vraag na iets soos byvoorbeeld maalvleis en minder na fillet en steaks kan 'n kenmerk wees as verbruikers dan onder druk kom en dan 'n groter vraag na C-graad in plaas van A-graadpryse. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys gestyg laas week weer met 4% na R50.87 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel nou op R52.43, die Weskaap op R51.76 en die Noordkaap waar dan ook opgetel het na R43.84. Stoorlampryse bereik gewoonlik dan 'n hoogtepunt rondom Junie elke jaar, soos aanbod dan baie laag is en behoort ons dus nog beter pryse te sien in Mei en Junie maand. Swaarder slaglampryse wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R46.89 wat ook mooi gestyg het week op week. Een faktor wat ook nou stoorlampryse moontlik kan opstoot, is die goeie reën wat ons gehad het en lammers wat dan sukkel om op kondisie te kom as die toestande so geweldig nat is. So, dit kan ook weer 'n bietjie ekstra ondersteuning na die stoorlammark toe terugbring. Die A23 slagprys styg egter na R94.14 met die C23 pryse op R73.40. Seisonale tendense toon wel dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor verbruikers se vraag wat onder druk kan kom en moontlik die stygings bietjie teenwerk soos ons nou in die winter in beweeg. Die korter week wat ons ook nou sien met minder diere wat geslag nou gaan word, kan ook moontlik ekstra ondersteuning aan die markte oor die korttermyn bring. Grootbokpryse daal laasweek na R33.49, kleinbokke daal na R55.08. Mediumbokke styg na R56.79 met bokooipryse op R35.15. Dit lyk steeds of ons van die begin van Mei weer bietjie beter pryse kan sien, soos ons na Junie maand en dieper in die winter in beweeg. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg dan ook na R35.34 met varspryse wat styg na R42.77. Ons het egter gesien dat IQF-pryse sywaarts bly op R37.96. Seisonale tendense dui daarop dat pryse bietjie moet daal nou soos ons in die wintermaande in beweeg. Met vark en bees wat dan ook besig is om afwaarts te beweeg, kan dit moontlik hoenderpryse ook bietjie aftrek oor die korttermyn. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse het dan sywaarts beweeg na R22.61 per dosyn en die ongegradeerde eiers bly dan op R18 per dosyn gemiddeld. Die nuutste spekvarkprys het skerp gedaal laasweek na R39.81, vleisvarkpryse daal na R40.34, met die nuutste worsvarkprys baie sywaarts op R31.65. Varkpryse behoort nog laer te bly tot in Mei maand en kan moontlik van Julie maand eers weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg tot en met die einde van die jaar. Oor die tweede helfte van die jaar sien ons gewoonlik beter vraag en pryse wat dan bietjie stabiliseer en opwaarts beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys gebly op R3600 per ton, graad 2 lucern op R3200 en supreme lucern as jy wel in die hande kry rondom R4800 per ton. Ek het ook gehoor dat die hoër brandstofpryse moontlik die stygings in lucernpryse kan teenwerk of ten minste dan die winterpryse wat ons gewoonlik sien 'n bietjie op 'n laer vlak kan hou weens hierdie verhoogde vervoerkostes. Die vraag na chop het deur die vloer geval en saam met dit het aanbod dan ook nog opgetel met hoër maalsyfers. Die nuutste chopprys het 'n skerp gedaal na R2000 per ton gemiddeld laasweek en kan dit moontlik vir nou op hierdie laer vlakke bly. Om op te som, landboumarkte wys tans 'n gemengde prentjie. Speenkalf en beespryse bly onder druk en is grootliks afhanklik van aanbod en ook die beskikbaarheid van back and closure en stowwe. Skaapmarkte toon egter bietjie meer positiewe momentum met stoorlam en slagpryse wat seisoonaal behoort te versterk in die komende paar maande. Hoewel verbruikers vraag 'n beperkende faktor kan wees oor die tydperk. Onthou ook net, natweidingstoestande kan weer ook pryse ondersteun. Wolpryse bly sterk en word ondersteun deur laer aanbod in Australië as ook volgehoue goeie internasionale vraag. In ander markte verwag ons dat hoender- en varkpryse nou verder kan daal soos ons in die winter inbeweeg, terwyl lucernpryse relatief stabiel kan bly en choppryse wat dan skerp gedaal het weens swakker vraag en hoër produksie. Oor die algemeen lyk dit of markte nou in 'n fyn balans is tussen toenemende aanbod en onsekere vraag, met seisonale faktore en eksterne invloede wat 'n groot rol speel in ons prysbewegings vir die volgende paar maande.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. B
besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ek kuier hier by John Melville, die president van Bloemskou, wat in vol sterkte aan die gang is, John, dag sê.
Ja, goeiemôre, hoe gaan dit?
Baie goed, net lekker koud hier by Bloemskou, maar ek sien die mense geniet dit, hulle is warm in die harte.
Ja, nee, ja, die ijsbeer is letterlik uit in Bloemfontein. Lekker gereen oor die naweek ook, ons het mooi reen gehad, die wereld is nat. So ja, en met dit, dan kom ons altyd een kouetjie saam. Maar nee, wat ons het genoeg lekker dinge hier by die Bloemskou, warm koffie, lekker koffie, beskuit, die mense kan gerus kom. En as jy braaf is, ken nog een lekker monster roomhuis ook om eet hier so by Ola, so kom gerus.
John, ten spuite van Beck en Klaus hier, wat sy klauwe oorals landwijd ingeslaan het en op amal sy lippe is, gaan Bloemskou voort, net sonder die bees en skaap in hierdie stadium. Wat is jou indrukke oor die skou hierdie jaar?
Johan, ja, die Beck en Klaus hier het ons maar bykie seer gemaakt oor die algemeen. Die landbouafdeling is een groot afdeling van Bloemskou en ons roem daarop dat ons die grootste landbou en commerciële skou in die land is. Ons hanteer altyd so tussen 5 en 6000 dieren by Bloemskou, saam met die perde en die goeder, so ja, al die gespleet hoeveel gedieren, so die beeste en die skape is nie van jaar nie, al die kampioenskap is gekanceleer, die groot rede is maar net, is die risiko wat Bloemskou dra, met die uitbreek van Beck en Klaus hier, is jy soveel keer liable as iets gebeur, so ons het maar die kol gemaakt en ons gaan nie dit doen van jaar nie, dit het een nadeel tot die skou, dit voel bykie leer, maar gelukkig aan die commerciële kant is die stalletjies is prachtig. Die standaard van die mense het baie gelig teenoor verlede jaar, die nationale salperd of die grootste buitelig wereld salperdskou het wel plaasgevind, en dit was natuurlijk weer een opwinding geweest die naweek wat verby is. So ja, dit het aangegaan, ons het springperre gehad gister, ons het allemaal ons boerboele kon ons bykie inbring en ons miniatuurperkies is hier. So ja, ons het baie dinge aan die ander kant, al dan in Elmarie, kom so vannig met planne en goeders in plek, wat ons weer kan doen, ons het een leeflandbouwprogramma, so komende boere wat nou gesloten goeders is, maar ja, die skou het aangegaan, alles gaan aan, die spreadpark is in die gang, so ja, hier is nog steeds baie vir die mense om te doen, en die naweek wat kom, het ons ovaalbaan renne, so dit is ook altyd weer een hoogtepunt, en dan saterdag ons famfest.
John Melville, president van Bloemskou. Ek gesels vandag met Kabelo Paka van SA Stamboek. Hy is een veldbeamte en een adviseur by SA Stamboek. En vandag hier by Bloemskou is een dag aangebied vir opkomende boere. Kabelo, dag sê.
Goeiedag. Goeiedag en al die luisterdags. Ek is Kabelo Paka van SA Stamboek. Ons het vandag een boerendag gehad wat heel wat goed afgeloop het. En ons het jong boere hier gehad. Wat dieriebank met klein vee en groot vee boer. Die crux van die saak van en van die boerendag was Beck en Klaus en hoe hulle met Beck en Klaus, wat is Beck en Klaus, meer informatie oor Beck en Klaus, wat hulle wel ook moet doen en wat aangaan rondom Beck en Klaus, goeie soos naspeurbaarheid en sovoorts.
Jy was een van die sprekers, vertel ons bietjie, waar het jou onderwerp gegaan?
My onderwerp was oor ID Tax. ID Tax is program wat ons as Stamboek gebou het vir telers, commercieel, stoet. As jy producent is in die bedrijf, het jy toegang tot die program. En jy kan het benut om seker te maak, jy volg na speurbaarheid en jou goedkies is na speurbaar, wat jy in die toekomst goed gaan bevoordeel. Om seker te maak, jy is reg vir naspeurbaarheid en traceability.
Kabelo, is jy opgewonde oor die opkomende boere? Is jy positief?
Ek is baie opgewonde oor opkomende boere. Ek het ook bykie uitgebrei oor rekordhouding en om seker te maak, jy selecteer vir die beter dieren, maar meer eens is om te selecteer teen die dieren wat onderpasseerde dieren is, of jou swakker dieren, en om seker te maak, hulle is nie multipliers nie, maar hulle is bevoordeel, en maak seker dat hulle selecteer vir die dieren wat beter presteer.
Daar was nog sprekers gewees, waar sommer net so in kort, het die manne gesels,
Ons het een paar sprekers ook bijgehaald. Dr. Bernard was ook betrokken. Hij heeft een beetje voor ons meer verteld van back and claw. Hoe die telers met boeren, met die dieren moet behandelen. Wat moet jij doen? Wat de stappen moet je volgen als je uitbraak krijgt op je plaats? Ons heeft ook te boeren gehad van Varsenik, wat ook meer bedijen heeft. En in die moederkomstandigheden, wat moet jij doen? Hoe volg je en hoe boer je samen met die virus? Wat toch belangrijk is om te ontdekken.
Bello, dankie voor jouw tijd wat ik kon gebruiken hier vandaag om ons meer te vertellen over hierdie dag wat jullie aangebied het voor opkomende boeren. Sterkte.
Baie dankie. Dankie boer.
En dit is dan ons Landbouradio voor vandaag. Indien jy vir ons enige landbouinligting, landbounuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.